Tervetuloa mukaan Raamattu Buffet-ohjelmaan. Raamattu Buffet on Raamatun opetus- ja keskusteluohjelma, jonka sinulle tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minä olen Seppo Palonen ja toimin tässä ohjelman toisena juontajana. Ja juontajakumppanina minulla on tuttuun tapaan Leo Louhivaara. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Tässä Raamattu Buffeessa saamme kuulla tämän sunnuntain kirkkovuoden Raamatun tekstin, alustuksen siitä, keskustelua ja sitten musiikkia.
Tänään on aiheena Jeesus auttaa hädässä. Onko sinulla, Seppo, aivan käytännöllistä kokemusta, että Jeesus on auttanut sinua hädässä?
Sanotaan, että on sellaisia isompia asioita, ehkä sellaisia jaksoja elämässä, jolloin on se jakso ollut Jumalan apu, mutta sitten on ihan sellaisia konkreettisia, ihan yksittäisiä. Ehkä mieleen jäävin on sellainen tilanne, että itse olin työmatkalla muualla päin Suomeen muutaman päivän ja vaimo oli pienten lasten kanssa rahattomana kotona ja valitti Jumalalle, että kun ei ole edes ei ole margariinia leivän päälle, niin juuri silloin ensimmäisenä viimeisen kerran naapurin rouva tuli meidän luokse ja hän oli se asia, että hän toi margariinia. Hän sanoi, että hän on lähdössä lomamatkalle ulkomaille ja tämä menee vanhaksi tämä margariini, että olisiko teillä käyttöä. Hän ei ollut koskaan aikaisemmin käynyt eikä käynyt koskaan sen jälkeen. Tämmöistäkin tapahtuu, mutta ei ihan joka päivä. Leo, mikä on sinun oma kokemuksesi? Auttaako Jeesus hädässä?
Kyllä mä näin uskon, koska ainahan on se, jos ei muuta, niin sielun hätä on jokapäiväinen ja siihen auttaa ihan varmasti, mutta kyllä mulla on ihan semmoisia vastaavia tilanteita kuin sinulla, että on joku ihminen ilmestynyt yllättäen paikalle ja sen koominen ei ole ihmisestä kuullut eikä nähnyt eikä ole tiennyt koskaan hänen nimeään eikä muuta, mutta kyllä mä tahdon uskoa niin, että hän on lupaustensa mukainen ja auttaa. Mutta ennen kaikkea on auttanut siinä, kun oli suunnaton sielun hätä, niin hän tuli ja auttoi. Muuten ei ole mahdollista, että mä istun tässä.
Tämän päivän Raamatun teksti on Johanneksen evankeliumista, sen luvusta 6. Ja Leo, luetko meille jakeesta 16 jakeeseen 21?
Kun tuli ilta, opetuslapset menivät alas rantaan, nousivat veneeseen ja lähtivät kohti Kapernaumia, toiselle puolen järveä. Oli jo pimeä eikä Jeesus ole vielä ollut palannut heidän luokseen. Tuuli puhalsi ankarasti ja järvellä kävivät vaahtopäiset aallot. Kun he olivat soutaneet 25 tai 30 stadion mitan verran, he näkivät Jeesuksen kävelevän järven aalloilla ja lähestyvän venettä. He pelästyivät, mutta Jeesus sanoi, minä tässä olen, älkää pelätkö. He aikoivat ottaa hänet veneeseen, mutta samassa vene tuli jo rantaan, jonne he olivat menossa.
Tämänkertainen Raamattu Buffet on minulle henkilökohtaisesti sillä tavalla ainutlaatuinen, että tämän jälkeen jään ohjelmasta pois ja keskityn Helsingin kansanlähetyspiirin työhön. Ja jäähyväiseksi olen halunnut valita musiikkikappaleet tähän ohjelmaan. Ensin Steve Grace, australialainen gospelmuusikko, esittää kappaleen Long Road to Glory. Kuuntelet kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa ja radiokanava on Radio Day. Tänään meillä on alustamassa tästä Raamatun tekstistä ja päivän aiheesta kansanlähetyksen radio- ja TV-työn koordinaattori Veijo Olli. Tervetuloa ohjelmaan mukaan.
Kiitos. Todella kiva tulla ja kiitos Seppo sinulle näistä kahdesta vuodesta, mitä olet tässä Raamattu Buffeessa ollut ja vielä tästä ohjelmasta, mitä lienee tulossa onkaan.
Kiitoksia.
Ja nyt Veijo-Olli puhuu meille tästä päivän aiheesta, Jeesus auttaa hädässä.
Johannes kertoo tämän tapahtuman jotenkin erilailla kuin Matteus ja Markus. Käsillä olevassa kohdassa Johannes kertoo hyvin pienimuotoisesti saman tapahtuman, jonka Matteus ja Markus kertovat hyvinkin paljon laajemmin. Miksi Johannes tekee näin? Miksi Johannes ei kerro, että Jeesus on käskenyt opetuslapsia lähtemään tälle matkalle? Miksi Johannes ei kerro, että Jeesus näki opetuslasten hädän ja lähti heidän luokseen? Miksi Johannes ei kerro mitään siitä, että Pietari käveli vetten päällä? Johannes ei kerro Jeesuksen nousseen veneeseen, eikä Johannes edes kerro, että myrsky laantui. Onko Johanneksen evankeliumin kohdassa kyse samasta tilanteesta kuin Matteuksen ja Markuksen evankeliumissa? Näyttäisi olevan, kaikki seikat viittaavat siihen. Jostakin syystä Johannes kertoo tapahtuman hyvin lyhyesti. Sukellamme vielä kertaalleen tuohon Johanneksen kertomaan tilanteeseen. Tekstin hän kuulimme jo äsken. Tuli ilta, opetuslapset menivät veneelleen, nousivat siihen ja lähtivät matkaan vastarannalle. Tuuli puhalsi ankarasti ja järvellä aallot olivat vaahtopäiset. Oli pimeää. Jeesus ei ollut opetuslasten mukana. Opetuslapset olivat soutaneet noin puoleen väliin, kun he näkivät Jeesuksen kävelevän myrskyävän järven päällä ja lähestyvän venettä. He pelästyivät. Jeesus tyynytteli heitä sanoen, minä tässä olen, älkää pelätkö. Tai tarkemmin käännettynä, minä se olen, älkää pelätkö. Opetuslapset aikoivat ottaa Jeesuksen veneeseen, mutta huomasivatkin tulleensa rantaan, perille. On tärkeää katsoa, että missä yhteydessä kaikki tapahtui. Edellä Jeesus ruokki 5000 miestä ja joukon naisia ja lapsia siinä sivussa. On tapahtunut suuri ihme, jolla Jeesus on näyttänyt suuruutensa. Jeesus vetäytyy vuorelle rukoilemaan ja illan tullen opetuslapset lähtevät tälle tekstimme matkalle. Väistämättä tämän tekstin äärellä haluaa vierailla myös Matteuksen ja Markuksen kertomuksissa. Mieltä vaivaa Johanneksen vähäsanaisuus. Olettaako hän lukijoidensa tuntevan asiat Matteuksen ja Markuksen todistuksen mukaan ja haluaa antaa siihen vain vähän lisää, jotain tärkeäksi koetun lisän? On vaikea päättää, miten tätä kohtaa lähtisi avaamaan, katsoisiko pelkästään Johannesta vai katsoisiko sitä kaikkien evankeliumin todistuksen mukaan. Onko niin, että Johannes kokee, etteivät Matteus ja Markus ole huomanneet kertoa kaikkea oleellista tapaukseen liittyvää? Onko jotain jäänyt vaille huomiota? Ainoastaan Johannes kertoo sen ihmeellisen seikan, että kun opetuslapset aikoivat ottaa Jeesuksen veneeseen, niin vene tulikin rantaan. Johanneksen kertomuksen mukaan oltiin kutakuinkin keskellä järveä. Tämä on ymmärrettävissä kerrotusta soutumatkasta. Siellä sanottiin, olivat soutaneet 25 tai 30 stadion mitan verran. Tuo kuljettu matka oli ehkä noin 4-5 kilometriä ja koko matka, mikä oli mentävissä, oli noin 8 kilometriä. Tätä kun tarkistelee eri lähteistä, niin ne hieman vaihtelee nämä määrät. Tapahtui ihme. Vene saapui rantaan, vaikka oli oltu lähes keskellä järveä. Matteuksella ja Markuksella tässä kohdin kertomusta on painopiste siinä, että tuuli tyyntyy. Johannes tuo esille sen, että saavuttiin rantaan. Vain Johannes korostaa sitä, että keli järvellä oli huono jo sinne lähtiessä. Hän kirjoittaa, tuuli puhalsi ankarasti ja järvellä kävivät vaahtopäiset aallot. Matteuksen ja Markuksen kertomana tämä huono keli paljastuu vasta järvellä ollessa. Johannes omalla tavallaan kertoo, että Jeesus lähetti opetuslapset hätään, myrskyyn. Tosin Johannes ei kerro, että Jeesus käski heidän lähteä tälle matkalle. Kun Jeesus vetäytyi syrjään ollakseen yksin, niin opetuslapset päätyivät lähtemään vesille, jostakin pakottavasta syystä. Matteus ja Markus kertovat Jeesuksen käskeneen heidän lähteä. mitä Johannes oikein kertoo meille? Yksinkertaisimmillaan Johannes kertoo opetuslasten selvinneen hetkessä myrskyn keskeltä rantaan kohdatessaan Jeesuksen. Jeesus ilmaisi heille itsensä, minä se olen ilmaisulla. Tämä minä olen on ilmaisu, jolla Jumala on itsensä ilmaissut vanhassa testamentissa. Edellä on tapahtunut ruokkimisihme. Jeesus on näyttänyt tämän tunnusteon kautta suuruutensa. Nyt myrskyävän järven keskellä Jeesus ikään kuin muistuttaa opetuslapsiaan siitä, kenen kanssa he tekevät matkaa. Tämän muistutuksen jälkeen opetuslapset huomaavat olevansa perillä. Raamattu on merkillinen kirja. Tämän kohdan äärellä sitä odottaisi Johanneksen selittävän kaiken tapahtuneen merkitystä. Mutta Johannes ei yritä selittää. Hän vain kertoo tapahtuman. On siis itse tartuttava tekstiin ja omistettava se itselleen. Mitä teksti oikein puhuu? Minulle tämän tekstin puhuttelevin kohta on juuri se, että vene saapui yllättäen perille. Kaiken myrskyssä koetun keskellä, aivan kesken matkan saavuttiin perille Jeesuksen näyttäytyessä. Toinen on se, että opetuslapset lähtivät myrskyävälle järvelle. Jotenkin minua puhuttelee Johanneksen kuvaus siitä, kuinka opetuslapset ottivat ja lähtivät myrskyävälle järvelle. He siis työnsivät veneen liikkeelle aaltoilevaan järveen lähtien kulkemaan toiselle rannalle. Aivan kuin jokin olisi pakottanut heidät lähtemään. Kolmas puhutteleva asia on se, että pimeän myrskyävän järven keskellä Jeesus näyttäytyi opetuslapsille. Yksinkertaistettuna nämä kolme asiaa. Oli myrsky, jonne oli mentävä. Jeesus kohdattiin keskellä myrskyä ja pimeää, ja saatiin yllättävä apu. Tahdon soveltaa tätä tekstiä. Se puhuu siitä, että niin minun kuin sinun on toisinaan mentävä päin myrskyä ja pimeää. Voimme uskoa, että keskellä myrskyä, kaiken pimeyden keskellä, on myös Jeesus matkassamme mukana. Saamme luottaa siihen, ettemme ole yksin, omien voimien varassa liikkeellä. Kun Jeesus on kanssamme, hän näkee voimamme ja auttaa meitä hädässä. Millaisen avun Jeesus antaa hädän hetkellä, se on hänen käsissään. Se voi olla myrskyn tyynnyttäminen, kuten Matteus ja Markus näkevät tapahtuneen, tai vaikka yllättävä perille pääsy, kuten Johannes näkee tämän tapahtuman. Tai sitten jotain muuta. Tekstiä voi soveltaa myös käänteisenä. Mikäli opetuslapset eivät olisi menneet myrskyävälle järvelle, eivät he olisi kohdanneet merkittävällä hetkellä Jeesusta, eikä Jeesus olisi voinut auttaa heitä. Tämän käänteisen pohdinnan tuloksena huomaa, että haastavat tilanteet vahvistavat uskoamme. Niissä näemme Jeesuksen suuruuden. Mutta onko kuitenkin liian yksioikoista ajatella, että Jeesus auttaa aina hädässä? Onko liian yksioikoista ajatella, että Jeesus voi vahvistaa uskoamme, kun kohtaamme hänet hädässä? Danielin kirjassa kuulemme tähän kysymykseen sopivat sanat Danielin ystävien suusta. Jumala, jota me palvelemme, pystyy pelastamaan meidät tulisesta uunista, ja hän voi pelastaa meidät myös sinun käsistäsi, kuningas. Ja vaikka niin ei kävisikään, kuningas, saat olla varma siitä, että sinun jumaliasi me emme palvele, ja sitä kultaista patsasta, jonka olet pystyttänyt, me emme kumarra. Voimme siis samalla tavoin tarttua reilusti Raamatun lupauksiin ja ymmärtää sen, että aina Jumala ei kuitenkaan pelasta meitä hädästä. Siitä voimme kuitenkin olla varmoja, että Jumala on aina kanssamme hädän hetkellä. Aivan lopuksi. Meidän on mentävä. Jeesus lähettää omansa matkaan. Matkalla ei ole aina pelkästään poutasäätä tarjolla. Toisinaan pitää mennä päin totisinta myrskyä. Pimeys saattaa olla ympärillä niin syvä, ettemme enää näe eteenpäin. Tiedämme vain, mitä kohti olemme lähteneet kulkemaan. Markuksen evankeliumi tuo tähän pimeyteen kertomuksessaan erityisen huomion. Vaikka Johannes kertoo olleen pimeää, Markus kertoo Jeesuksen nähneen, että opetuslapsilla oli täysi työ soutaa vastatuuleen. Jeesus näkee meidät, vaikka olisimme pimeässä. Jeesus näkee pimeään meidän hätäämme. Hädän hetkellä opetuslapset saivat nähdä Jeesuksen vierellään. Hän ilmoitti heille jumalisuutensa ja rauhoitti heitä. Tuo yliluonnollinen kohtaaminen esiintyi juuri hädässä. Hädässä Jumala lähestyi poikkealla tavalla opetuslapsiaan. Hän tuli yliluonnollisesti heidän luokseen, vettä pitkin kävellen. Kätke tämä tapahtuma sydämeesi. Ymmärrä, että Jeesus näkee pimeään ja tahtoo tulla luoksesi, pimeytesi keskelle. Voit pelätä hänen kohtaamista, toivoa, että hän pysyisi poissa pimeimmistä paikoista, mutta anna hänen tulla. Anna Jeesuksen tulla myrskysi keskelle, anna hänen tulla pimeytesi keskelle. Sano, tule Herra Jeesus.
Näin tämän sunnuntain tekstiä selitti Veijo Olli, Kansanlähetyksen radio- ja TV-työn koordinaattori.
Ja tässäkin ohjelmassa on kaksi keskustelijaa. Kirjailija, julistaja, raamatunopettaja Liisi Jokiranta. Tervetuloa Liisi ohjelmaan.
Kiitos.
Ja toisena keskustelijana on myöskin kirjailija, radio- ja TV-työstä tuttu ja monista raamatun opetusseminaareista tuttu Leif Nummela. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kun on tämä minun viimeinen juontokertani tässä ohjelmassa, niin olen valinnut toiseksi kappaleeksi tämän juontajakaverini Leo Louhivaaran esittämän laulun Täällä pohjan tähden alla. Kuuntelet Radio Dayn taajuudella Kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmaa. Päivän aiheesta Jeesus auttaa hädässä, puhui Veijo Olli.
Ja keskustelijamme ovat Leif Nummela ja Liisi Jokiranta.
Liisi ja Leif, te olette kumpikin raamatun opettajia. Onko raamattu teille myös elävä kirja? Onko Jeesus teitä auttanut hädässä?
Kyllä, Jeesus on auttanut hädässä monta kertaa. Ja Jeesus on se, joka ylläpitää koko elämän. Ei ole sekuntiakaan elämää ilman häntä. Ja tämä nyt on vähän kliseinen sanonta, mutta kun tulee vanhemmaksi, niin sen tajuaa yhä paremmin, että elämä on lahjaa. Jokainen päivä, jokainen hetki on armon lahjaa. Ja ei, Jeesus ei ainoastaan johonkin tule niin kuin auttamaan, vaan hän on siinä se, joka on joka ikisen hetken ylläpitänyt, mutta kyllä hänen apunsa myöskin on erittäin konkreettista monessa tilanteessa, niin kuin hän on luvannut, että avuksi huuda minua hädän päivänä.
Entä Liisi, mikä on sinun kokemuksesi?
Kyllähän näitä elämän pimeitä taipaleita on. Ja niitä varmaan jokaisella myöskin, joka tätä ohjelmaa kuuntelee. Voidaan olla hyvinkin vaikeissa elämäntilanteissa. Mä olen kerran kuullut tästä aiheesta kasetilta raamattu tunni, jonka piti Vapaakirkon julistaja Hilja Aaltonen. Se oli niin voimakas, se oli niin lämmin. Hän puhui ihmisille, jotka ovat elämänsä suurissa hädän hetkissä ja joiden elämä näyttää ihan sortuneen ja joille näyttää enää mitään toivoa olevan. Ja kun hän siihen toi Jeesuksen ja puhui siitä Jeesuksen verestä, jossa on syntien anteeksiantamus ja elämän uusi alku. Mä ajattelin, että kyllä hyvin harvoin kuulee niin suurta sanomaa. Se on itseänikin monta kertaa tukenut näissä ahdistuksen hetkissä ja samalla näyttänyt sitä, mikä merkitys Jeesuksella on. Ja niin kuin hän käytti niin paljon sitä sanaa, että Jeesuksen veri riittää.
Huomenna on ajatellutkin piipahtaa jälleen, kun Tampereelle ajelen, niin hiljan sängyn ääressä siinä. Nyt muistutit jälleen Liisi tästäkin asiasta, mutta ajatus, joka nousi. Kahdella ihmisellä on hätä. Molemmat tulee Kristuksen luokse. Toinen vakuuttuu, toinen ei. Raamattu puhuu uudesti syntymisestä. Mitä Leif tähän sanoisit? Miksi toinen lähtee, miksi toinen jää?
Jos ajatellaan sitä, että miksi toinen saa apua ja toinen ei, niin se ei ole meidän aina selitettävissä. Me emme sitä aina pysty ymmärtämään. Elämä on niin monimutkaista ja niin yllätyksellistä, mutta minulle on suuri merkitys ollut sillä Raamatun totuudella, että Jeesus seuraa meidän elämää. Että Jumala tietää tarkalleen, missä me menemme, mitä meille kuulee tänäänkin. Hän tietää joka ikisen kuulijan ja meidän jokaisen täällä studiossa olevan tilanteen ihan täydellisesti. Ja tähän perustuu usein se, että Jumalan apu on myös yllätyksellistä, että kun me emme ole edes ajatelleet, että hän olisi tietoinen tästä tilanteesta, missä minä olen. Ja meidän rukouksetkin on vähän semmoisia informaatiotilaisuuksia joskus, että pitää kertoa kaikki Jumalalle, että sä tiedät, että mä oon täällä nyt ja tällä tavalla. Niin Jumala kuitenkin tietää sen tilanteen tarkasti ja hän seuraa meidän elämää rakkaudessa ja halu, Raamatun mukaan Jumalalla on halu auttaa, mutta ennen kaikkea hänellä on halu tehdä itsensä tunnetuksi meille vapahtajana. Hän haluaa, että me ymmärrämme sen, että me tarvitsemme vapahtajaa Jeesusta Kristusta ja että se tulisi meille eläväksi ja suureksi asiaksi, niin hän tätä varten järjestää meidän elämän kulku. Ja muistan yhden miehen, joka sanoi mulle, että kun Ruotsin laivalla juteltiin, hän sanoi, että hän ei voi edes täällä laivalla juoda näköjään kahvia ilman, että hän törmää teihin uskovaisiin. Ja sitten mä sanoin, että ootko koskaan miettinyt, miksi sä törmäät tällä lailla mielestäsi usein uskoviin, niin hän sanoi, mä tiedän sen, hän sanoo. Mä sanoin, että mihin se perustuu? No hän sanoi, että kun mulla on kotona rukoileva äiti, vanha äiti, ja aina kun mä lähden matkalle pois kotoa, niin hän sanoo aina sitten ovella, että minä muistan sinua joka päivä rukouksin, että sinä aina minne tahansa elämässä menet kuulisit evankeliumin. Ja mä ajattelin, että tämä on aivan suuremmoista, että jollakin on tällainen esirukoilija, joka muistaa tänäänkin ehkä, että sä kuulisit evankeliumin, koska sille perustuu se, että hän sitten törmää uskovaisiin. Ja mä sitten ajattelin, että kun näin on, niin mä kerroin hänelle sitten, että kuinka kauan sä ajattelet, että Jumalan pitää tätä järjestää ennen kuin sä otat vastaan sen evankeliumin.
Liisi jo kerranta. Veijo Olli tuossa alustuksessaan opetti Raamatun tekstin pohjalta, että joskus on mentävä vaaraa kohti, luottaen siihen, että Jeesus auttaa. Mutta missä kulkee tämmöisen vilpittömän, rohkean uskon ja Jumalan kiusaamisen välinen ero?
Jaa, siihen onkin jo vähän vaikeampi vastata. Mä luulen, että taitaa olla aika vähän niitä, jotka on niin rohkeita, että oikein Jumalan kiusaamisen merkityksessä menisi. Mä luulen, että meillä ei ole kovin paljon rohkeutta ylipäänsä mennä kohti sitä, mikä näyttää pimeältä tai vaaralliselta. Mä luulen, että me joudutaan siihen, vaikka ei halutakaan. Ja ne on kyllä kauheita hetkiä elämässä, kun siihen joutuu. Se voi tulla siis ihan, se voi tulla ihan miten vaan. Se voi tulla joskus sairautena. Joskus se voi tulla ihmisten taholta. Joskus se voi olla ihan hirveä taloudellinen puristus. Ajattelen nytkin niitä ihmisiä, joita pannaan töistä pois. Voi olla asuntovelat ja ihan hirveät tilanteet, kun elämässä käy tälleen. Tuntuu, että kaikki sortuu. Ja silti tässä tekstissä on se, että kun tuntuu, että on ihan pimeätä, niin se on niin kuin tuo Veijo tuossa sanoi, että Jeesus on sittenkin siellä keskellä. Ja että Jeesus löytää sinne pimeään. Tai niin kuin Leif sanoi, että Herra kuitenkin näki, että hän on tietoinen koko ajan. Että me emme ole hukassa, vaikka meistä kyllä silloin tuntuu, että nyt ei kukaan tänne pimeeseen enää näe, että mä en jaksa. Mutta jos sittenkin voisi niin kuin ajatella, että se on yhtä totta nyt kuin ennenkin, että Jeesus on siellä pimeässä.
Tähän Liisi-ajatukseen haluan tuoda itseni keskustelun mukaan, kun itse olen käynyt YT-neuvottelut lävitse. Ja 5 lapsen isänä hiljattain talon rakentaneena kohtasin tämän elämän inhimillisen katastrofin, että 20 vuotta jatkunut työura katkesi YT-neuvottelujen kautta. Mutta kuinka mystistä siinä olikaan, tai en sano mystistä, vaan kristittynä saa iloita siitä, että ajautuu tähän tosi synkkään tilanteeseen, niin koko ajan tuntuu, että tämä on Jumalan hallussa tämä asia. Ei minulla ollut selviä kuvioita siinä, että kun tuli ja piti käydä allekirjoittamassa oma irtisanomissopimus ja sieltä ajella kotia, niin ei minulla ollut niin kuin mitenkään kirkkaana mielessä, mitä hän nyt tulee tapahtumaan. Mutta koko ajan oli sellainen olo, että tämä on jotenkin Jumalan tiedossa. Ja sitten aikaa kun kului, niin kirkastui, kuviot, asiat muuttui ja nyt tänä päivänä työskentelen tässä. Mutta todella inhimillinen katastrofi kohdata niin kuin YT-neuvottelut käydä sen prässin lävite.
Se on sanottu, että Jeesus kävelee niiden aaltojen päällä, joihin me olemme hukkua. Eli hän on aina sen tilanteen Herra. Se on eri asia, että minä en aina näe sitä ja koe sitä näin. Minä en aina omassa elämässäni ei tunnu siltä, että kaikki on Herran hallussa niin sanotusti. Mutta Raamattu opettaa, että se on niin. Ja hän kääntää myöskin niitä tilanteita, mutta se on nyt hyvin tärkeä just tämä, että mihin Jumala pyrkii. Niin Raamatun mukaan on selvää esimerkiksi, että Jeesus rukoilee meidän puolesta. Raamattu sanoo niin nytkin. Mutta mitä hän rukoilee? Niin se yksi asia, minkä me opimme Raamatusta, että hän rukoilee, niin kuin hän sanoi Pietarille, että sinun uskosi pysyisi. Ja sitten hän rukoilee, että kun sinä kerran palajat. Eli se, mihin Jeesus pyrkii, on se, että me uskoisimme häneen, ja jos me olemme siitä pois menneet, niin hän rukoilee, että me tulisimme takaisin. Ja tämä on nyt se suuri taistelu tässä. Se suuri taistelu ei ole edes se, että miten minä tästä yksittäisestä ongelmasta selviän, vaan se suuri taistelu on se, että miten mä selviän elämän kaikkein suurimmasta koetuksesta, että säilyykö usko Kristukseen loppuun asti.
Siis olisiko näin mahdollista, että Jumala kätkisi suuren rakkautensa ja armonsa meidän ajallisiin tilanteisiin, jossa koetaan konkreettisesti olevamme epätoivon vallassa. Niin siihen on salattuna, kätkettynä jotakin suurempaa ja pysyvämpää.
Minulle tulee tässä mieleen yksi tapaus edeltä naisten päiviltä. Eräs osanottaja kertoi omasta elämästään, kuinka hänelle oli tullut avioero. Mies oli lähtenyt ja hän oli jäänyt siihen ja kuinka hirveän katkera hän oli Jumalalle tästä elämäntilanteesta. Nämä hengelliset asiat eivät olleet hänelle olleet kovin läheisiä, mutta hän sanoi, että kun noin 5 vuotta oli kulunut, niin hän alkoi ajatella näitä hengellisiä asioita. Ja siinä vaiheessa Jeesus tuli hänen elämäänsä. Voi olla niin, että kun ihminen on näissä myrskyissä, niin ei, ei Jeesus ole tuttu millään tavalla. Että hän tulee jossakin vaiheessa yllättäen, mutta voi sittenkin olla, että nämä myrskyt voi kääntyä siunaukseksi sen tähden, että Jeesus tulee siihen. Ja että hän voi tulla kenen tahansa vierelle.
Tämä ei sulje pois sitä, että Raamattu sanoo näinkin, että Jumalan hyvyys vetää meitä parannukseen. Se on se ensimmäinen, mutta sitten kun näitä tosiaan tulee, mä oon samaa mieltä, että niitä tulee. Ei niihin kukaan halua mennä, mutta niitä tulee, niin silloin Jumala erityisellä tavalla myös puhuttelee meitä.
Ymmärrätkö oikein, että me ihmiset nähdään nämä tämmöiset käytännölliset elämänkysymykset suurena kysymyksenä, joihin me etsitään apua. Mutta jos me ymmärrettäisiin katsoa Jumalan näkökulmasta, niin me nähtäisiin tämä hengellinen elämän suhde Jumalan ja pelastus olennaisempana.
Kyllä koko elämä on olennaista, mutta olennaista juuri niissä kaikissa pienissä arkissa asioissa on se, että Jumala haluaa meitä lähestyä ja puhutella. Pitää muistaa, että me ollaan iankaikkisuusolentoja. Tämä elämä on lyhyt, mutta sitten eletään ian kaiken loputtomiin, joko hänen yhteydessään tai ilman häntä. Ja tästä on nyt kysymys, että tämän elämän aikana tämä asia ratkaistaan.
Ja tähän asiaan nimenomaan Jeesuksella on vastaus ristissä.
Nimenomaan.
Veijo-Olli, sä pidit meille alustuksen aiheesta Jeesus auttaa hädässä, ja tässä on Leon, Leifin ja Liisin kanssa keskusteltu eri näkökulmista. Mitä vielä sinä haluaisit sanoa?
Mulla tämän tekstin äärellä, kun tähän rupesi pohtimaan, niin jäi niin kuin semmoinen muistikuva tai semmoinen kuva pyörimään silmissä, kuinka nämä opetuslapset työntää sen veneen sinne aaltoilevaan veteen. Eli se tilanne, että sinne vaan mentiin, minne ei välttämättä olisi halunnut, mentiin sitä kohti. Ja mä tässä keskustelun lomassa niin kuin mietin, että mikä se vesi on, joka velloo. Ja mitä tapahtuu, jos he ei olisi soutanut. Jos he ei olisi soutanut ja jatkaneet matkaa, niin aallot olisi kenties vienyt heidät takaisin rantaan ja olisi mun vene rikkoutua. Mutta että mikä se vesi oli, joka heitä keinotti. Ja tässä keskustelun loppuvaiheella tuli se, että voidaan ajatella, että se on myös synti, joka meitä keinuttelee, riepottelee elämässä minne sun tänne. Mutta kun Jeesus tulee tähän syntikysymykseen, tulee meidän lähelle, ja kun me annetaan Jeesuksen ratkaista se asia, meidän syntisyys, miten synti on ottanut meistä otteen, niin sitten tapahtuu jotain ihmeellistä, muuttuu asiat, sen riepotteluvoima muuttuu. Tulee joko tyyntä jossain määrin, taikka päästään rantaan. Mutta sitten kaiken kaikkiaan tämä kohta niin aina vaan vetää sen, että me voidaan tässä voimissa olevat puhua ja pohtia, miten Jeesus auttaa hätään. Mutta meillä jokaisella on se ihan viimeinen hätä, kuolema viimeinen vihollinen, joka tulee jossakin vaiheessa, ellei Jeesus tule meidän eläessä takaisin, niin joudumme kulkemaan ja käymään siinä askel askeleelta kohti sitä viimeistä veräjää, sitä viimeistä aaltoa, joka pyyhkäisee meidän ylitse. Siinä hetkessä on voimakas ja ainoa kestävä turva, Jeesuksen veri, se, että Jeesus on sovittanut synnit, ja me ollaan haluttu ottaa se omalle osalleen, että antaa Jeesukselle meidän synnit, antaa hänen olla sovittanut ne, ja siinä turvassa me voimme olla aalloissa keinua, kun se viimeinen aalto lyö meidän ylitse ja me olemme lopulta kotona.
Entä sinä, Seppo? Mikä jäi puhutteleen kaikkein syvimmin?
Mulle tärkeä löytö tässä opetuksessa ja keskustelussa oli se, että Jeesus auttaa hädässä, niin ei ole vain sellaisia yksittäisiä niin kuin pistoja tuolta taivaasta, ikuisuudesta, silloin tällöin, vaan koko tämä elämä. Että me saadaan olla olemassa, saadaan hengittää puhdasta ilmaa, syödä ruokaa, saada unta. Se on kaikki Jumalan apua. Entä Leksa?
Kaksi asiaa. Aivan samalla tavalla niin kuin Leva sanoi, että Jeesus on joka sekunti. Hän on joka hetkessä, niin se on äärettömän lohdullinen tässä myrskyjen keskellä matkaa tehdä. Ja toinen asia, mikä ei puhuttele, on se, että Seppo, sinä jäät tästä ohjelmasta nyt pois. Mutta kiitos, kun on saanut olla sun juontajakaverinasi ja tehdä näitä mielenkiintoisia ohjelmia. Tahdon toivottaa sulle Jumalan suurta siunausta ja kuitenkin me tapailemme, niin ettei me tällä tavalla varmasti ihan kokonaan toisiamme unohdeta, mutta kiitos, kun on saanut olla mukana kanssasi.
Kiitos yhteistyöstä sun kanssa, että tästä ihan lähtee hyvällä mielellä sillä tavalla, että uudet tehtävät odottaa keskittyminen sinne Helsingin kansanlähetyksen työhön. Ja on ollut ilo saada olla tässä ohjelmassa mukana. Olen oppinut paljon. Tässä meillä oli tämän päivän Raamattu Buffet. Ohjelman tarjosi sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys ja radiokanava Tuttu Radio Day. Veijo-Olli, kiitos sinulle puheesta ja kiitokset Liisi Jokirannalle ja Leif Nummelalle keskustelusta. Voit kuunnella tämän ohjelman ja aikaisempikin ohjelmia netistä. Osoite siellä on avaimia.net. Tästä osoitteesta kannattaa kertoa ystävillekin, että he voivat sieltä etsiä vaikka omaan elämäntilanteeseensa sopivia aiheita. avaimia.net. Ja jos taas kaipaat lisätietoa herätysliikkeemme ja lähetysjärjestelmän toiminnasta, niin käy nettisivulla kansanlähetys.fi. Kiitokset sinulle kuulija mukanaolosta. Koko studiotiimimme toivottaa sinulle siunattua sunnuntaipäivän jatkoa. Ja Raamattu Buffet ensi viikolla taas sunnuntaina kello 12.